Pēc tam, kad pagājušajā nedēļā kļuva zināms par pirmo spēkā stājušo spriedumu par balsu pirkšanu Latgalē, vienotības prieksētājs Solvita Aboltiņa paziņoja, ka 2. Novembrī partijas valde lems par Dzintara Zaķa izslēgšanu. Viņa gan solīja, ka līdz tam aicināts viņu no partijas izstāties. Zaķis apgalvo, ka savu lēmumu ir pieņēmis neatkarīgi no šiem notikumiem, jo neviens no partijas vadības ar viņu sazinājies neesot.
Tātad šodien nolēma izstāties no partijas vienotība, lai varētu turpmāk sekmīgi, bez kaut kādām intrigām un citām kaut kādiem šķēršļiem, kalpot saviem vēlētājiem Latgalē. Nu, to, ko es redzu, un arī jūs redzat, vienotībā ir iestājusies tāda zināma stagnācija, trūkst spilgtu līderu, trūkst kaut kādu politisku ideju un padarītu darbu. Tie iekšējie grupējumi tā vietā, lai rūpētos par valsti, lai darītu kaut kādas valstiskas lietas, nodarbojas ar viens otru apkarošanu. Maniem vēlētājiem tas nepatīk, tāpēc es arī šādu lēmumu pieņēmu. Es vairāk ar vienotību savu nākotni politikā nesaistu.
Zaķis joprojām uzsver, ka deputāta mandātu nolikt negrasās. Tāpat viņš neplāno izstāties no vienotības Saeimas frakcijas.
Frakcijā redziet tā labā ziņa, ka frakcijā mums ir reģionālo partiju, mums ir Tukuma partijas, Valmieras partijas, Jēkabpils partijas, arī Latgales partijas pārstāvi, un šie cilvēki ir tie, kas iedod zināmu pragmatismu, un tas darba gars ir krietni lietišķāks, tā kā no frakcijas ārā es nestāšos.
Šogad Zaķis pirmo reizi kandidēja no Latgales vēlēšanu apgabala, un joprojām apgalvo, ka tā neesot bijusi kļūda. Viņš esot redzējis, ka Latgalē trūkst kandidātu, kas runātu vēlētājiem saprotamā valodā. No šī apgabala vienotības frakcijā ir ievēlēts arī Latgales partijas deleģētais bijušais Preiļu mērs Aldis Adamovičs. Minēt kādas īpašas Zaķa aktivitātes Saeimā par labu Latgalei Adamovičs nevarēja.
Es domāju, ka viņš jau šobrīd frakcijā ļoti reti, kad ir vispār kaut ko runājis. Un es praktiski viņš piedalās darbā, ir klāt, bet nekādu priekšlikumu, nekādu jautājumu no viņa puses netiek skatīt un netiek piedāvāt. Par Dzintara Zaķa, teiksim, izdarītajiem darbiem, acīm redzot, tomēr Latgales vēlētāji ir novērtējuši un arī daudzas balsts atdeva pa viņu. Es nevaru spriest šobrīd par tām, kas tiek izvērtēti krimināla procesā. Ja? Bet droši vien tad pēc 3 gadiem redzēsim, kā iedzīvotāji vērtē Latgales Dzintara Zaķa darbību, un, ja viņš kandidēs. Ja.
Vienotības partijas un arī frakcijas līderi Aboltiņa šonadēļ ir komandējumā. Tāpēc Zaķa izstāšanos žurnālistiem komentē viņas vietnieks Kārlis Šadurskis.
To, ka Zaķis izstājies no partijas, es vērtēju pozitīvi, jo visticamāk, ka pretējā gadījumā partijas valdes lēmums, es nedomāju, ka būtu Zaķa kungam labvēlīgs. Par to, ka viņš paliek frakcijā, tas ir pilnīgi skaidrs, kamēr nav citāda frakcijas lēmuma, jo, ja Zaķa kungs vēlas turpināt darboties frakcijā, tad, protams, kamēr frakcija nav lēmus citādi, tā tas notiek. Pagaidām mums frakcijā šādi ierosinājumi nav bijis, jo mēs gaidījām 2. Novembri, kad būs nākamā valdes sēde, un tad Zaķa kungam bija iespēja izstāties vai nē, un viņš to ir izmantojis. Tātad valdē tur vairs nav ko runāt. Frakcijā acīm redzot, šis jautājums tiks diskutēts.
Jau tagad ir zināms, ka vairāk vienotības deputāti nākamnedēļ rosinās lēmt par Zaķa turpmāko nākotni frakcijā. To Latvijas rādio apliecināja viens no viņiem, Andrejs Judins.
Mēs saprotam, ka mums ir divas vienotības. Viena vienotība ir partija, otra vienotība ir frakcija. Un ja cilvēks norāda, ka vienotības partija faktiski vairs nav tā, kur viņš gribētu būt, tad ir jautājums, vai vienotības frakcija viņš var strādāt. Par to ir jārunā noteikti. Jaņem vērā, ka tā frakcija izmanto mūsu nosaukumu, un būtība cilvēkiem nešķiet, teiksim, kur ir partija, kur ir frakcija, tā ir vienotība. Un arī valdi mēs plānojam runāt par to kaitējumu, kas nodara, teiksim, viņa līdzdalība mūsu partijas dzīve. Bet viņš turpinās radīt to kaitējumu, bet ne partija, bet tagad frakcija. Jautājums ir kāds, viņš strādā komisijas, viņš piedalās parlamentārajā dzīvē. Jā, un jautājums, vai cilvēks to dara sava vārda, vai to dara partijas un partijas biedru vārdā.
Jāpiebilst, ka bez šīs balsu pirkšanas lietas, kurā spriedums ir stājies spēkā, Rezeknes tiesa skata vēl divus kriminālu procesus par vēlētāju uzpirkšanu par plusiņu Zaķim. Savukārt Cēsu rajona tiesā tiek izmeklēta divu vēlētājiem pilnu autobusu no Madonas un Ērgļiem nosūtīšana ar šādu uzdevumu uz iecirkņiem Latgalē. Ivo Leitāns, Latvijas radio.